Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки, навіки слава.
Отже, ви, я наскільки знаю, продовжуєте цикл про святих, і сьогодні мова піде про французьких мучеників, так?
Так, мучеників, докладні, французької революції. Тієї революції, яка вважана є за...
Робеспьєр.
О, не тільки Робеспьєр, не тільки Дантон, але другі... Drugi je komisari, tak nazvajme, je, ktorí za glavnú zadaču mili tak zničiť cerkvu. I tego výrazom bylo, bylo napríklad to, čo napríklad si hodne spomínajemo, 16 sester karmelitánek z Compiègne, ktoré tež... były w czasie rewolucji francuskiej zamuczone. I tomu, jak gdyby, jak się nie chciałby pokoworić, też to ten ужасny czas, w którym takoż i pracował bardzo świętych, takoż i święty Jean-Marie Vianney na przykład, był to czas dla cerkwi duży trudny, ciężki. Pamiętałem, że rewolucja francuska, która miała duże harne hasła ekstacji, hasła, które można skazać z Ewangelii przyjęła, czyli lubiła plagiat, tak skazać. I to, co robi wschodniejsza Europa, która pokazuje francuską rewolucję jako pewien najbliższy świetli taki moment w historii Europy, która budowała nową cywilizację, pokazuje, że to jest to pewne falsyfikowanie historii i ideologiczne też gloryfikowanie pewnego zabycia, które było jasny i prosty, konkretny sposób skierowane proti cerkwi. Jaka była główna przyczyna tomu, że rewolucja francuska wystąpiła proti cerkwi? Główna przyczyna była taka, że cerkwa była dużo silno związana z arystokracją, to znaczy z samymi najbliżej wliatelnymi obywatelami Francji. I uważali, że to cerkwa służyła tylko temu, żeby ludynu obmanuty i ludynu podporiadkowaty, można skazać, podporiadkowaty arystokracji, żeby zakonserwować ten pewien system, system feudalny, którym arystokracja, bogaty je francuskie karali i grafy mieli władzę nad narodem. No i rewolucja francuska, rewolucja, która była bez miłosierna, która w żachliwy sposób wbiła tysiące i tysiące ludzi. Pamiętajmy, że to na przykład był taki francuski uczony, że Lavoisier, który był chemiką, który też był zamuczony rewolucją francuską, tylko tam że był arystokratą. Nie było ważne, że to on, Lavoisier, był jednym z głównych основателей współczesnej chemii. Rewolucja francuska była ślepa na wszelkie dobra cywilizacji, a dzisiaj ogłoszuje jej jako główny punkt, który stworzył cywilizację zapadnią. Jest to jeszcze jeden obman, o którym trzeba pamiętać i podchodzić do francuskiej rewolucji dużo, dużo ostrożno. Nie, ona jest, nie jest tak romantyczna, jak opisywał to Victor Hugo w tej swojej słynnej, słynnym romanie Bezczesniki chyba, tak mi znajdza, czy biedniaki, który najbardziej znany jest ten epizod z tak zwanym dzwonikiem z Notre Dame, котрий був влюблений в чудову дівчину і котрий історія романтична, можемо сьогодні бачити. Революція французька не була романтична, революція французька була кривава, була безжалосна, була революцією, котрий чоловік очередний раз признав і пробував зайняти місце Бога, щоб створити новий лад. Лад, котрий не має місця для Бога, не має місця для церкви, не має місця для життя духовного. І тому плодом того мнення, тієї революції французької були багато-багато мучеників революції французької з церкви. Говориться, що під час революції Франції життя за віру віддало близько 3000 католицьких священників. Був також замордований в 1792 року францишканець та отець Ян Францішек Бург, котрий був настоятелем монастиря в Парижі, і його також співбрат Северин, котрий був також з того монастиря. Чому то переслідування церкви було так важне? Тут треба було би зацитувати дуже сильно знаного нам маркіза де Сад, від котрого взялося названня певних, як то говориться, ізвращені сексуальних, зване садизмом, правда, котрий писав своє неморальне книжки, описуючи різні практики. Той маркіз де Сад висловився в такий приблизно спосіб. Так, граждане, релігія не можна її согласити з системою свободи. Ви це чуєте так само, як і я. Ніколи вільна людина не похилить голови перед християнськими богами, котрих догми і ритуали, тайни і моральність не можуть відповідати републіканцеві. Віддайте нам язичських богів. Ми будемо поклонятися Геркулесу, Палласа Афіні, але не хочемо цього сказочного творця світу. Не хочемо цього Бога недосяжного, котрий, як говорять, все наповняє. Такими словами маркіз де Сад заохочував революціонерів до розплати зі священниками з церкви католицькою. Ми самі пам'ятаємо, що сам маркіз де Сад через свою сім'ю був ув'язнений в Бастилії за своє неморальне спогляди. Коли виговорював те слова маркіз де Сад, було вже 5 років тривала революція французька, котра перед зовсім була направлена на церков в тій Франції, котрий папи римські називали первородною дочерю церкви. Перезовсім в революції французькій перший удар то був в церков. Уже в 1789 році, чи зараз після розпочаття революції, сконфісковано всі маятки церковні, котрі були початком нової аристокрації, але вже не аристокрації старої родової, тільки аристокрації парвеньюші, чи аристокрації людей, котрі через свою безжалосну політику і безкритичне віддання революції отримували заграблені, украдені маятки церковні. І в 1790 році революційне згромадження національне, наприклад, розв'язало всі ордена ве Франції. І 15 серпня 1791 року, неслучайно вибрано цю дату, котру ми святкуємо в небо взяття Пресвятої Діви Марії, Запрещено всім священникам носити рясу, сутанну. І в 1793 році, коли був апогей якобінського терору, теж створено закон тих, які підозрівають. Підозрівають в чому? Підозрівають о то, що хто-то може бути прихильником аристокрації. За сам факт, що хто-то там висловився в спосіб позитивний у аристокрації, можна було бути сказаним на смерть через згілотинування. Це річ страшна, і передусім цей закон використовано до того, щоб боротися зі священниками. Практично ten akt 1790 roku, który rozwiązano wszystkie ordyna, był początkiem wojny, który rewolucja francuska jak gdyby rozpoczęła z cerkwią. Do takiej stopni z cerkwią i z Rzymem. Anglikaniec Edmund Burke, który jak gdyby komentował cej zakon o rozwiązaniu wszystkich ordynów, pisał takie słowa. Mnie zdaje się, że ten nowy cerkowny reglament jest tylko przechodnim etapem, który prowadzi do pełnego zniszczenia wszelkich form religii chrześcijańskiej w społeczeństwie. Щоб приготувати розум людей до того, щоб знищити і оточити всіх священників таку опінію, щоб їх уніжати, уніження і відброшення. Ludzie powinni powierzyć, że nie trzeba wierzyć filozoficznym fanatykom, którzy próbują obmanuty naród. Takie słowa pisał Anglikanin, który mówił o jasnych, konkretnych namierzeniach rewolucji francuskiej. I on niczym nie pomylił się. Można wskazać, że we Francji rozpoczęła się schizma cerkwi od Rzymu. Bardzo katolickich duchownych zrobiono dzierżawnymi uriadowcami, także i episkopów, i kazano im podpisywać pewną deklarację, której każdy świeczennik miał jak gdyby piddaty się i przyjęty uriady francuskiej rewolucji. Papa Rzymski Pio VI 10 marca 1791 roku etu probu rozdzielenia cerkwi od Rzymu осудил і відбросив і передав цю владам революції, але то, звісно, нічого не змінило. Був то тільки претекст до того, щоб на ново розпочати переслідування церкви, переслідування священників церковних, котрі не хотіли, наприклад, підписувати тієї декларації послушання революції французької. Тому 27 травня 1792 року видано декрет, котрий наказував всіх священів, котрі не підписали тієї декларації согласия з законом революції французької, або з тієї декларації, котра попирає і приймає французьку революцію, щоб їх депортувати. І 18 марця, березня 1793 року, Република Французька пішла ще далі і ухвалила декрет, котрий наказував кожного священника, котрий не підписав декларації послушання ідеалам революції французької, наказувала смертною казню. Так що тут маємо вже відкриту боротьбу з священниками. І якобінський комісар Шельєр говорив, названий Катом Ліону, говорив, що священники – це єдина причина всяких нещасть у Франції. Революція, яка є тріумфом освящення, тільки з відвращення може споглядати на ту довгу агонію, зграю тих негодяїв. Так говорили о священниках, говорили о людях, котрі віддали своє життя за віру, за церков. Так що говориться, що во время французької революції в Франції віддало своє життя близько 3000 католицьких священників. В 1793 року в так званих Орлеанських актах Конституційного трибуналу революційного, сказав на смерть священника Жульєна де Ервіль, записано між прочим такі слова, що знайшли при тим священнику средства, щоб управляти фанатизм і всякі забобони. Які то були средства? Був то шкапулар, два медаліки і маленька коробочка, в которой був ніби волшебний хліб. То говорилось, звісно, о консекрованій гості. І також був там хрест серебряний і серебряне серце і кристальний реліквіар. За сам факт, що этот священник мав те речі при собі, був наказаний смертною казнью. Дантон, знаний Дантон, тоже заохочував своїх колегів до того, щоб всіх священників, котрі не хочуть бути згідні з ідеями революції французької, всіх священників завантажити на барки і вивезти на якийсь безлюдний остров. Десь там в Італії, котра є батьківщиною всякої фанатизму релігійного. В конце концов, тих священників, де всилано тих непокорних, тих, котрі не хочуть підписуватися, вибрано Гуяну французьку, котра була місцем заслання і мучеництва багатьох священників, котрі не хотіли підписати декларації згоди з ідеями революції французької. 1 жовтня 1995 року папа Іван Павло ІІ беатифікував 64 з тих священників. Бо на Гуяну Голендерську в ужасних условиях вислано 829 священників. І з цих, з цієї лічби священників померло аж 547. Але треба признати, що свою долю вони приймали з глибокою покорою і з глибоким свідоцтвом віри, живої віри, котра допомагала їм переживати це покорні. 1984 року Ян Павло ІІ батифікував 99 мучеників з Анжер. Це була дуже кривава пацифікація в Вандеї, котрі проводили власті Французької Републіки. І в числі тих 99 мучеників було 11 священників і 3 монашки. В 1906 році папа Піо X беатифікував 16 сестер кармелітанок з Камп'єнь, котрі були вбите, замучене в самим апогеом дехристианізації французьких вазів. І о самих сестрах кармелітанках, котрих спомін сьогодні переживаємо. Було то, як ми говоримо, на самому початку Революції Французької. Пам'ятаємо, що Революція Французька розпочалася в 1789 році, коли народ, незадоволений з власті короля, напав на Бастилію, самозненавідене в'язницю Парижа. А саме інтересне було, що коли народ, французький народ напав на то зненавиджене місце ув'язнення багатьох людей, в самій Бастилії знаходилось, якщо я добре пам'ятаю, 5 чи 6 чоловік, а сама в'язниця вже розвалялась, тому що ніхто за нею не ухажував. Так що не було то трудне розвалити Бастилію. Niektórzy mówią, że to był taki heroiczny akt, a to nie był żaden heroiczny akt, tylko to było przemoga nad ruinami więznicy, która już rozwalała się sama z siebie. Ale ten akt rozpoczął samą rewolucję i rozpoczął ten akt też uprawlenia rewolucyjnymi władcami, które, jak już mówił, wydały bardzo dekretów, na podstawie których można było w sposób odkryty prześladować chrześcijan. I siostry karmelitanki w Kampień 14 września 1792 roku ustawili swój monastyr i przeodziagnęły się w świecką odzieżę i rozdzielił się na 4 różne grupy, żywuczy w domach, które nie były bardzo oddalone od siebie. I przez 2 roki te sestry żyły w tych domach, świeckich domach, próbujący w miarę możliwości zachowywać pryncypy zakonnego życia. 1794 roku zasudzono je o to, że żyją w wspólnocie monaszeskiej, aby jak my już znajemy, to w 92 roku były rozwiązane wszelkie monaszeskie ordyna w całej Francji. I zostały one, z tego dekreta, zostały one 22 czerwnia zebrane razem i uwiaznione w bywszym monastyrie Atiec Sestior Wizytok i 12 lipnia przewieziono ich do więznicy Conciergerie w Paryżu. I 5 dni późniejsze skazano ich na śmierć tylko za to, że one modliły się i były wierne reglamentowi sestior monaszek. I 17 lipnia 1794 roku wszyscy były wbite przez gilotynu na Place de Tron Renvers w Paryżu. Сьогодні називається то Place de la Nation. Коли йшли сестри на смерть, співали пісню «Salve Regina» і останню згілотиновану матінку-настоятельку, яка до кінця підтримувала і укріпляла сестри. Потім тіла тих сестер вброшено до великої ями з піском в паризькому кладовищі Пікпус, в котрим пізніше було похоронених більше 1298 жертв терору революції. Звісно, не було можливості, щоб можна було знайти остатки сестер, тому що вони вимішалися з тілами невинно вбитих людей революції французької. Були то перші жертви терору революції французької, котрих поетифікацію розпочав, як вже говорив, Піо X, 27 травня 1906 року. Піо X цю беатифікацію завершив. Так що сьогодні, вспоминаючи тих мучеників і тих багатьох також світських, які були дуже часто наказувані смертною казнею за те, що, наприклад, оказували милосердя особам духовним, наприклад, були світські наказувані за те, що давали сохранення священникам і сестрам, монашкам в своїх домах. І можна сказати, що ці світські, які допомагали церковним особам, можна сказати, що вони такі безіменні мученики. Але ніяких ми знаємо, і, наприклад, ми знаємо одну вдову, котрій було 80 років, Анна Леблан, і її доньку, яка мала 60 років, Анастазію, котрі були сказані на смертну казнь 1 липня 1794 року в Морле. Яка була їх злочин? Злочином було то, що в своєму дому вони дали схоронення для священника Агустина Клеша з дієцезі Траньєр. Марія Жімет, також робоча жінка з Бордо, з допомогою Марії Бонкіє, котра працювала як служанка, теж у своїй квартирі укривала трьох священників. Жана Молінер з дієцезі Гаор, Луїза Сару з дієцезі Ліможе і ораз Жана Лафон з Вілефомат, дієцезі Поліжу. Всі те особи були сказані на смерть. І яка була причина їх смерті і тої смертної казні для тих чотирьох жінок, для тих жінок, за те, що вони підтримували особи, котрі мали контрреволюційне відчуття проти революції французької. І за те, що укривали в своєму дому тих священників, говорячи, що краще бути слухняними закону Божому, ніж закону людському. Ніхто не знайшов ніяких околичностей, котрі могли би цей вирок перемінити. Звісно, революція французька хотіла виступити проти зовсім Риму, папєському Риму. І пробували заанектувати, наприклад, Авіньйон, який належав до Риму. Як ми пам'ятаємо, в Авіньйоні часово була теж місцем, в котрим перебували папи римські. В 1798 році французькі війська зайняли Рим даже. І люд римський спонтанно оголосив основання так званої Римської Републіки, котра мала бути, як диби, повторенням Французької Републіки. Але, на щастя, це не протривало довго. Але створення тієї Републіки Римської як диби закінчило існування так називаємо церковної держави, і в 1798 році оголошено, що держава церковна перестає існувати. Так що сьогодні можна сказати, що те переслідування в часах революції французької, те пари років, от 1792 року, коли були перші документи проти церкви створені, були перед зовсім місцем, котрим показало історії людства, як пробує людина знищувати всякі сліди існування Бога, котрим таким ясним, конкретним слідом є існування людей, котрі віддавали честь Богові, котрі своє життя посвятили. І то теж є свідоцтво тамтих часів. І то сьогодні те свідоцтво треба пам'ятати, що в тих часах, коли здавалося, що перемагає ніби людська розважність, перемагає людська інтелігенція, оказується, що несло то за собою багато-багато зла, багато вбивств невинних людей, котрі потирають своє життя тільки тому, що не хотіли бути согласні з певними ідеями, котрі противлялися християнської вірі. Треба пам'ятати, що нам мученики са потрібні. І в таких часах, як часи революції французької, особливий спосіб потрібні, тому що показати вищість духовного життя над матеріальним життям, над життям так званим цивілізаційним. Людина завжди пробує і буде пробувати показувати, що можна зайняти місце Бога. Революція французька була таким класичним прикладом тієї проби зайняти місце Бога. На щастя, не вдалося знищити віри в народі французьким. Треба пам'ятати, що в тих часах і після того часу Франція видала багато-багато великих святих, котрі, як диби, заперечували тій безбожній доктрині, яку несла з собою революція французька. Доктрині, яку розпочав Вольтер, котрий вважав, що Бог може і сотворив цей світ, але вже не має нічого спільного з цим світом, і треба того Бога просто з того світу в якийсь там спосіб усунути. Свідоцтво тих людей, котрі віддавали своє життя за віру в Бога, свідоцтво тих людей, котрі не согласились на те, щоб оставити тих народ віруючий, заперечувало тому глибокому переконанню о тим, що Бог вже вмер. Як то ніхто там вже говорили, і Бог є непотрібний, бо народ взяв свою історію в свої руки. А цей народ і ця революція французька в кінці кінців привела до того, що була заснована нова республіка і нове цесарство з Наполеоном, котрий використав той безпорядок французької історії до того, щоб створити нове цесарство і підчинити собі цю Францію. Сьогодні ми бачимо на ту історію як певного роду таку, з одної сторони, факт, котрий каже нам споглядати на людство і на бажання людини зайняти місце центральне в цій цивілізації, завжди те проби закінчується в спосіб жахливий. Так, як то було з революції французькій. Але, як ми знаємо, Бог є так геніальний, що навіть зі зла може довести добро. І тому мрочне, такі темні часи французької революції мав свої плоди. І тими плодами були ці мученики. Мученики французького революційного терору. Терору, котрий залишив багато-багато невинних жертв. Терору, котрий був направлений на церков. Бо вольномурарське, чи масонське теж впливи в тих, які управляли революцією французькою, теж хотіли починити собі церкву. Не вдалося церкві знищити, не вдалося зневолити всіх священників. Церква осталась незалежною, хоча до сьогодні не має відданих тих маєтків, котрі були сконфіскувані в часах революції французької. Ja ostatnim razem, jak był we Francji, to, że chodził do cerkwi, w której służył każdego dnia służbę, i w tejże cerkwi ja baczył, że ta cerkwa jest taka troszeczkę zapuszczona, że jest nie remontowana, nie pokraszona. Ja zapytywał nastojaciela tej cerkwi, który zresztą był Polaką, zapytywał jego, czemu ta cerkwa nie jest odnowiona? Przecież francuskie społeczeństwo jest dostatecznie bogate, żeby można było odnowić tę cerkwę. A nastojaciel skazał, tak, u nas urożyn nawet jest, żeby odnowić tę cerkwę, ale to nie jest nasza własność, to jest właśnie własność dyrżawy. Jeśli dyrżawa nie jest zagłasna, żeby odnowić tę cerkwę, ona nie będzie odnowiona. Dyrżawa nie była zgodna z tym, bo trzeba tracić grosze, lepiej te grosze wytratyć na jakieś tam socjalne cele, i tomu nie pozwalała na odnowienie tej cerkwi. No, ostatnim razem, jak był we Francji i baczył na tę cerkwę, była ona już odnowiona. Czyli domyślam się, jakiś tam może świecki mer, że przemienił się i był bliż przychylny. Tak, że te naslidki rewolucji francuskiej, to, że tego świeckiego charakteru dyrżawy, to we Francji rozpoczęło się rozdzielenie cerkwi od dyrżawy. To Francja była pierwszą stroną Europy, która oddzieliła cerkow, i słusznie, że to było oddzielone. Teraz praktycznie cała Europa wszystkie strony Europy mają ten sam proces przewidziany, to znaczy rozdzielenia cerkwi od gospodarstwa. Pozwalać to cerkwi buty i zachowywać się bardziej swobodno, także zachęcać swoją niezależność. Ale też trzeba pamiętać o tym, że cerkwa miała swoje żertwy. Ale te żertwy, ja dumaju, że to na nowo budą wynawliaty tego ducha chrześcijańskiego w suspistwie francuskim, który już teraz pomalinku, patichuńku toże zaczynają rozbudżuwać się.
Це був отець Міхал Бранкевич, говорив про священників-мучеників в часи Великої Французької революції 1789-1799 років. Дякуємо отцю і до нових зустрічей в ефірі. Дякую.
Дякую.